сама выставка или проект задуман так, что не очень было слишком туго и замысловато.
Visi izstādi iecerēti tā, lai nebūtu pārāk skumji vai nopietni, jo man šķiet, ka Cēsis ir gandrīz kūrorta pilsētiņa. Uz turien cilvēki atbrauc labi pavadīt laiku un gribējās izdarīt tā, lai viņiem būtu interesanti. Es Cēsīs esmu 6. reizi. Pagājušajā gadā, kad mēs strādājam kopā ar mākslas projektu vadītāju Daigu Rudzāti, mēs norunājam, ka viņi veidos to ekspozīciju, kas ir iekšā uz brūzī, bet es ārā. Man ārā bija tāds milzīgs melns spilvens. Mēs atvedām tikai vienu objektu, taču es domāju, ka tas palika atmiņā. Šogad es biju uzaicināts pilnībā būt par laikmetīgās mākslas izstādes kuratoru.
Izstāstiet, ko nozīmē vasaras lasījumi.
Люди что делают обычно на лето, что они планируют? Они планируют, что они будут что-то читать, что-то куда-то.
Vasaras lasījumi. Tas nozīmē, ko cilvēki vasarā dara. Viņi kaut ko lasa, plāno kaut kur aizbraukt, ja ne realitātē, tad vismaz iztēlē. Un tāpēc es meklēju labus mākslinieks, kur ir arī labi stāstu stāstītāji. Un stāsti var būt dažādi. Laikmetīgās mākslas kontekstā tas nozīmē, ka stāstu var izstāstīt arī ar instalācijām, skulptūrām, zīmējumiem. Daudz viet, gan dažādos interneta portālos, gan avīzēs, mēdz būt kompilācijas. Piemēram, New York Times piedāvā grāmatas, ko lasīt vasarā, savus vasaras lasījumus.
Un jūs piedāvājat savējos, ko jūs iesakāt izlasīt?
Es vienkārši izveidoju sarakstu ar to, ko es iesaku.
Kādus mākslinieks jūs izvēlējāties?
Nē, nu, konečno, ir mnogih slučaj, kad kuratori delat vistavki, ani apalagājuši na kakihto hudožnika, s katorami ne ranče rabotali.
Protams, kad kuratori veido tādas izstādes, tad parasti izvēlas mākslinieks, kurus pazīst. Un tad vēl procesā parādās citi. Tā kā es par šo izstādi sāku domāt uzreiz pēc pagājušās vasaras Cēsu festivāla, tad man bija gads laika. Lai kur es arī nebrauktu, es domāju par šo vasaras festivālu un izstādi.
Šīs lielās skulptūras figūras ārpusē ir nedaudz baisas, tā tam jābūt?
Nu, būvēja dažas strašanas istorija.
Nu, stāsti mēdz būt visādi. Baisi, smieklīgi, paradoksāli. Visādi. Katrā gadījumā es jau stāstīju Jurim Žagaram par šo lielo figūru instalāciju. Viens no prototipiem ir aktieris Gandolfīni. Viņš tieši aizgāja mūžībā laikā, kad mēs šo figūru transportējām no Viļņas uz Cēsīm. Un man šķiet, ka šī instalācija varēja kļūt par tādu Cēsu zīmi pastkartēm. Viņš, tas ir Gandolfīni, skatās brūzi iekšā. Viļņā mēs to izstādījām kaktā. Viņš bija ielikts kaktā kā tāds sliktais skolnieks, bet Cēsīs viņš skatās, kas notiek iekšā tajā pamestajā brūzī. Tur iekšā ir maz mērkaķīša figūriņa pie sienas, bet vispār tas jāskatās naktī. Te būs īpaši apgaismojums. Savukārt šī konstrukcija māksliniekam ir ļoti svarīga, kā drupas. Mūsdienu drupas. Varbūt tās ir sagrūšas baznīcas drupas, varbūt tās ir avarējuši kosmiskā kuģa drupas. Un pēc šīm katastrofām vēsturi sākas no jauna. Savukārt šie divi pērtiķi jau ir no pērtiķu planētas, no jaunās civilizācijas, kas veidojas. Laganovska tribīnes savukārt ir vieta, kur sākt stāstīt jaunus stāstus. Tas, ka viss tur fotografējas, tas ir normāli. Viena tribīna ir pat Cēsu laukumā, pretī pilī. Tur katrs, kas grib izteikties, var to darīt.
Vai pilsētā ir vēl kādi mākslas objekti?
Jā. Te ir karte. Var paņemt karti pie kases. Mēs tikai sākam paplašināt robežas, jo līdz šim alusbrozes bija centrālā laikmetīgās mākslas izstādes vieta. Bet man ir ideja, ka Cēsis kļūs par pilsētu, kur regulāri izstāda pilsētvidas mākslas objektus. Cēsis ir skaista pilsēta. Te ir vērts pastaigāt un arī kaut ko interesantu atrast.
Un kāpēc te ir nosaukums Svētdiena?
Svētdiena ir viss šīs lielo figūru instalācijas nosaukums.
Un hipnozes seans?
Seans hipnozes, tas ir durgāja, patamu šo te grupavā vēstāvkā.
Tas ir pavisam cits projekts. Kā jau grupas izstādē, šajā ir 17 mākslinieki. Hipnozes seans ir dokumentāls stāsts, kad Viļņā sanāca kopā visa intelektuālā Lietuva, lai dematerializētu monumentu Frankam Zappam. Pats par sevi jau fakts, ka Viļņā ir monuments Frankam Zappam, ir dīvaini, bet vēl dīvaināk, ka visa mākslas sabiedrība sanāca, nosēdās zemē un mēģināja dematerializēt šo monumentu.
Kā jums šķiet, vai nevajadzētu pie šiem objektiem stāstīt stāstus, tā kā jūs to darāt tagad man?
Te
ir stāsti. Visur. Vajag tikai izlasīt. Katrā istabā ir apraksti. Palasiet, noteikti kļūs vēl interesantāk.